wa Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA oo kaga imaanaysa Washington. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo FM-yada geeska Afrika caalamka oo dhan. Waxaad nagala socotaan bogeyna voasomali.com. Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad nagala socotaan. Dhammaantiinba waa axad 12 bisha Diseembar sanadka 2022. Idaacadda Caawa iyo Dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda Caawa iyo Dunidana waxaa ka mid ah Soomaaliland oo sheegtay in xeerka furista ururada siyaasadda aanu muran ku jirin oo uu yahay dhaqan gal, iyadoo baarlamaankana ka codsatay inuu iswaafajiyo doorashooyinka dhacaya sanadka dambe.
Maanta waxaa la rabaa in toos loo doorto in xisbiyada ururadu dadku furaan ay ku tartamaan iyagoo aan cidna markaa xambaaray. Sidaa daraaddeed anigoo ku hadlaya afka madaxweynaha, waxaanu qabnaa in ay furan tahay marka loo akhriyo xeerka 2004.
Waxaa kaloo aanu idiin haynaa suuqyada Soomaaliland oo gabaabsi ay ku tahay ukunta kadib markii xarun lagu xanaaneeyo digaagga uu xanuun ka dilaacay. Barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha ayaad sidoo kale maqli doontaan oo maanta ku saabsan muqaadaraadka ay isticmaalaan dhallinyarada oo ku soo badanaya Soomaaliya. Waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka, waan idiin akhriyo. Ciidamada Tigreega dalka Itoobiya ayaa dib u qabsaday magaalada Laalibela ee dalka Itoobiya wax yar kadib 2 toddobaad markii ay ciidamada dowladda iyo xulafadooda ay magaaladaasi kala wareegeen Tigreega, sida ay dad goob joogayaal ahi u sheegeen wakaaladda wararka ee Reuters axaddii maanta. Laalibela oo ah magaalo ay qaramada midoobay u aqoonsan tahay mid dhaqan oo qadiimi ah ayaa ku taala gobolka Amxaarada. Mid ka mid a goob joogayaasha oo la hadla wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegay in ciidamada sida gaarka u tababaran ee gobolka Amxaarada iyo maleeshiyaadka isbahaysiga la ah oo labadaba gacan saar la leh dowladda Itoobiya ay habeenkii Sabtida ka baxeen magaalada Laalibela. Qaybtii ugu dambeysa ayaa saaka ka baxay, waxaanan maqlaynay rasaas meel fog laga maqlayay xalay, balse ciidamada Tigreega ayaa dib u qabsaday Laalibela iyaga oo aan xabad ka ridin magaalada, ayuu yiri goob joogahan oo ka mid a shaqaalaha soo dhoweynta hoteelada ee ku yaala magaalada oo qadka telefoonka ugu waramay wakaaladda wararka ee Reuters. Ciidamada taabaxsan kooxda TPLF ayaa magaaladaasi la wareegay horaantii bishii Agoost, laakiin 1 December ayaa ciidamada Itoobiya ee dowladda iyo xulafada gobolka Amxaaradu waxa ay dib uga saareen ama uga qabsadeen magaaladaasi. Wadamada G7 ayaa axadda maanta ah sheegay in waqtiga uu ka sii dhammaanayo dalka Iran si ay u aqbasho heshiiska dib loogu soo celinayay wadahadalladii nugliyeerka ee lagu xadeynayay hubka nugliyeerka ee Iran. Dhinaca kalena waxay u digeen Ruushka inuu faragelin ku sameeyo dalka Ukraine. Wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada dunida ugu dhaqaalaha roon oo kulankooda 2 cisho uu socday ayaa waxay ku kulmeen magaalada Liverpool ee waqooyi galbeed Britain, waxaana ay ka doodayeen sidii ay wadajir uga hor imaan lahaayeen khataraha dunida ku soo kordhaya. Britain oo marti gelinaysa kulanka wadamada G7 ayaa sheegtay in wadahadallada ka bilaabmay Vienna ay fursadii ugu dambeysay ee Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iran ay ku fariisan lahayd miiska wadahadalka iyadoo la imaanaysa xal dhab ah. Wadahadallada Vienna ayaa bilowday Khamiistii iyadoo la isku dayayo in dib loogu eego heshiiskii 2015 ee lagu xadeynayay hubka nugliyeerka Iran, kaasoo uu Mareykanku ka baxay kadib markii uu xilka la wareegay madaxweynihii hore Donald Trump. Koonfur Afrikana waxaa maanta oo axada ay maamuus rasmi ah u sameynaysaa madaxweynihii F.W. de Klerk oo ahaa madaxweynihii ugu dambeeyey ee nidaamkii caddaanka ee kasoo telinayay dalkaasi, kaasoo ah madaxweynihii xabsiga ka sii daaya Nelson Mandela isla markaana dalkaasi ka bixiyay nidaamkii midab kala sooca ee u horseeda dimuquraadiyadda. de Klerk ayaa geeriyooday bishii Noveembar 11-keedii isagoo da'diisu ahayd 85 sano jir, wuxuuna muddo la daalaa dhacay oo la xanuunsanaa cudurka kansarka oo ku dhacay. 4 cisho oo maamuus qaran ayaa loo sameynayaa. Waxa uu Koonfur Afrika madaxweyne ka ahaa sanadkii 1989-1994, waxaana aad loogu xasuustaa xilligii kala guurka dalkaasi ee maamulkii caddaanka ee looga gudbahayay doorashooyinkii dadka kala midabka ee dalka Koonfur Afrika oo dhacay sanadkii 1994. Madaxweynaha dalkaasi Cyril Ramaphosa ayaa ka qayb galay tacsiin loogu sameynayay de Klerk kaniisadda Protestantka ee ku taala Cape Town dalka Koonfur Afrika. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Naftali Bennett waxa uu u safray dalka isku taga Imaaraadka Carabta maanta oo xad isagoo la kulmi doona madaxda ugu sareysa ee dalkaasi, waxaana booqashadani noqonaysaa tii ugu horeeyay ee ra'iisul wasaare ka socda Israa'iil uu ku tago dalka Imaaraadka Carabta tan iyo markii la caadiyeeyay xiriirka wadamada Carabta qaarkood iyo Israa'iil. Kulan kan ayaa yimid xilli xaaladda gobolka ay marayso meel aad u adag kadib markii ay dib u soo noolaadeen wadahadaladii nukliyeerka ee Iran. Wadamada Carabta iyo Israa'iil ayaa ka walaacsan saameynta ay Iran ku leedahay gobolka. Bennett ayaa u sheegay golihiisa wasiirada in uu maanta tegi doono dalka Imaaraadka Carabta, isagoo intaasi raaciyay in booqashadan ay tahay tii ugu horreysa abid ra'iisul wasaare Israa'iil uu ku tago Imaaraadka Carabta. Ma jiraan wax wara oo caddaynaya booqashada ra'iisul wasaaraha Israa'iil ee Imaaraadka Carabta. Warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. Soomaaliland ayaa goor dhaweyd ku dhawaaqday in xeerka furista ururada siyaasadda uu dhaqangal yahay oo aanu muran ku jirin, iyadoo golaha wakiiladana ka codsatay inuu waafajiyo doorashooyinka isdul saaran ee la filayay in sanadka soo socda ay ka dhacaan Soomaaliland. Wasiirka warfaafinta Soomaaliya Saleeban Cali Koore ayaa wareysi u V O A-da siiyay wuxuu ku dhawaaqay go'aankaasi. Talaabadan ayaa waxay daba socotaa mooshin buuq badan dhaliyay oo maanta xildhibaanada baarlamaanka ay keeneen, kaasi oo ay ku dalbanayeen dhaqangelinta xeerkan. Wariyaheena Qadar Maxamed Cakulla ayaa goor dhaweyd wareystay wasiirka warfaafinta Soomaaliland Saleeban Cali Koore.
Wax kale maaha, waxa weeye ujeedadu inaanu ku cadeyno in ka xukuumad ahaan ama madaxweynuhu ee runtii xeerka laga doodayo golaha yaalla sharciyan oo la sameeyey 2011-kii amendment laba jeer lagu sameeyey in uu sharciyan u furan yihiin marka loo eego xeerka muddada la sameeyey lagu magacaabo xeer 14 ama xeer 2014 la sameeyey. Xeerkana wuxuu qirayaa in 10 sannadoodba mar la furo ururada siyaasadda. Sidaa daraaddeed, maadaama markii hore doorashadii ka horreysay lagu galay dowladaha hoose oo ay ku soo baxeen xisbiyada qaarkood sida Wadani, Ucid iyo Kulmiye, waxaa maanta dhacday in uu xeerkii jidaynayay in 10 sannadood maanta 6 bilood ka hadhay. Maanta lagu geli maayo doorashadii dowladaha hoose waxaa la saaray tii baarlamaanka. Maanta waxaa la rabaa in toos loo doorto in xisbiyada ururadu dadku furaan ay ku tartamaan iyagoo aan cidna markaa xambaaray. Sidaa daraaddeed, dowlad ahaan iyo qodobada qaarkoodna waxaa gaar u leh madaxweynaha, soo jeedimaha marka ay golayaasha macaamilayaan. Sidaa daraaddeed, anigoo ku hadlaya afka madaxweynaha, waxaanu qabnaa in ay furan tahay marka loo akhriyo xeerka 2014 oo ah xeerka aanu isleenahay aalmaan aybin xeerka 2000 la sameeyey iyo 2011-kiina lagu sameeyey amendment 2012-kiina lagu sameeyey marka loo eego xeer 14 inuu furan yahay ururada siyaasadda ayna ka hadhay 6 bilood. Waxa kaliya golaha wasiirada horyaalla, golaha wakiilada horyaalla, waa in ay iswaafajiyaan doorashooyinka qaranka ee soo socda, ee ay 1 ka tahay tawrada siyaasadda, 2 ka tahay ta madaxtooyadu, 3 ka tahay ta guurjidu. oo intuba isku dhacay
marka mowqifka xukuumadda xukuumadina xisbiga kulmiye mowqifkeedu waxa weeye in xeerkani uu dhaqan gal yahay oo marka muddadii xisbiyada ururada la furayay lix bilood ka harsan saa darteed uu dhaqan gal yahay xeerku
saasay tahay xeerkani waa dhaqangal wuuna furan yahay waxaa loo baahan yahay golaha wakiilada arrinta hor taalla ee madaxweynuhu usoo jeediyey waa inay doorashooyinka aan ka hadlay ee saddexda taa ururada lagu tartamayo tooska ah iyo ta madaxtooyada iyo ta guddiga ta guurtida in la iswaafajiyo
marka idinku waxaad leedihiin qodobka ururada uun maaha ee waxa yaala saddexdan doorasho ee 2022 soomaaliland ka dhacaya inay doorka sharciga kaga beegan ee ka qaataan golaha wakiilada iswaafajiyaan
absolutely waa taawi inay iswaafajiyaan si aanay isu dul fuulin oo iyaguna u keenin in la hadhowto la kala guri kari waayo waa inay hadda u waqtiyeeyaan oo midba waqtigeeda siiyaan laakiin dowlad ahaan iyo madaxweyne ahaan iyo xukuumad ahaan waxaanu aaminsannahay in ay furan tahay ururada siyaasaddu lix bilood baana ka haray wixii halkaa loo dhaafaan waa qaabkii ururada looga qayb qaadan lahaa
ugu dambeyn wasiir waxaa laydinku eedeynayaa xisbi kulmiye ahaan iyo xukuumad ahaan inaad dabada ka riixaysaan idinkoo dareemaya inaad taageerayaashii xisbiyada mucaaridku ilaa doorashadii wakiiliyada deegaanka laydinkaga adkaaday ama laydinkaga badsaday inaad dareemaysaan in jantaa fagax la noqdo oo guuldarro xisbigii kala cararaysaan taa maxaad ka odhansaa
aad iyo aad baad u mahadsan tahay kulo waxa weeye horta marka ugu horeysa cidda badda dhigaysaa darajadii ugu macnaha weyneed ee dalka haysay waa madaxweynaha iyo xisbiga kulmiye nimankaasi waa niman mucaarad oo suuqa hadda jooga cidda dadweynaha ka gadaysaa inaanu aqbalayno doonistooda waxa weeye xisbiga kulmiye oo maanta haya madaxweynihii dalka iyo guddoomiyihii intuu madaxweynuhu baddu dhigee nimanka suuqa jooga dee waxba ma hayaan marka waxa weeye soomaalidu waxay ku maamaadaa nin weyse qabaa eedaan kama naxo marka cod baa inoo yaalla
kaasi waxa uu ahaa Saleebaan Cali Koore wasiirka warfaafinta Soomaaliland wuxuu u warramayay wariyaheenna Qadar Maxamed Cakulle ururada bulshada rayidka ahees magaalada Muqdisho ayaa muujiyey walaacooda ku aadan doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya guddoomiyaha guddiga doorashada Soomaaliya Maxamed Xasan Cirra ayaa shalay ku gacan seere dalab kaga yimid midowga musharixiinta oo markaasi dalbanaya in la joojiyo doorashada waxaana VOA-da uu sheegay in doorashadu ay sii socon doonto isla markaana la xalin doono wixii tabasho ah warbixintan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle
dadka danaya doorashada Soomaaliya ayaa xilliga si weyn isha ugu haya hannaankii ku bilaabatay doorashada aqalka hoose doorashada golaha shacabka ayaa dhawaan ka bilaabatay magaalooyinka Muqdisho Baydhabo iyo Dhuusamareeb golaha madowga musharaxiinta ayaa dhawaan waray ka soo saaray Muqdisho ku dalbay in la joojiyo doorashada Soomaaliya hannaanka haday ku socoto golaha ayaa soo jeediyay in la isku yimaado shir wada tashi iyagoo sidoo kale dalbay in dib loo eego hannaanka doorashada guddoomiyaha bulshada rayidka Cismaan Muxiitiin Shaatax ayaa u sheegay VOA in hannaanka hadda ku socota doorashada si weyn kaga walaacsan yihiin iyagoo meelaha qaar ku raacay warmuteedka ka soo baxay golaha madowga musharaxiinta inay tahay in la qaato oo la dul istaago
arrinka ay soo saareen musharaxiinta waa horta runtii waxay qeyb ka yihiin dadka daneynayo arrimahan doorashooyinka waana muhiim markastaba in dadka daneynaya talooyinkooda iyo ra'yigooda la dhageysto si loo saxo maxaa yeele wadanka waxaa muhiim ah in laga helo deganaansho siyaasadeed oo xasiloonida dalka u horseeda in dalku uu dowladnimadiisii iyo dal dhisisiiska ay sii socdaan si marka taa loo helana waa muhiim aad in loo dhageysto talooyinka talooyinka ay soo saareen waxyaaba badan oo muhiim ah ayaa ku jira oo u baahan in maaragta la tixgeliyo sida maaragta in habraacyada dib loogu laabto doorashooyinka ay noqdaan doorashooyin hufan oo lagu kalsoonaa karo in ergada la saxo oo odayaasha dhaqanka ama shanta xubnood ay soo saarayo ay noqdaan dad la ogyahay ergada ay soo saarayna la ogyahay broceska sida uu yahayna loo kala hormariyo sidoo kale in kuraasta lagu tartamayo ama kuraasta haweenka iyo ragaba inay kala cad yihiin si qoondada haweenka loo saxo, in la joojiyo waxyaaba hadda caado dhaqato ah in malxiis waxa la yidhaahdo ay soo baxeen, taana inay tahay mid runtii aanan socon karin. Sidoo kale kor joogteen inay u baahan tahay doorashooyinkan, waxaan ogsoonnahay in jijid badan uu ka jiro dhinaca siyaasadda. Sidaas darteed dadka ugu haboon arrimahan inay kor joogteeyaan ee tahayna bulshada rayidka, ururada bulshada rayidka oo runtii haddana u taagan baahi weyn loo qabo inay qeyb ka ahaadaan tiirarka doorashada.
Profesor Liban Ciise oo kamid aqoonyahanka Soomaaliyeed waxna ka dhiga jaamacadda Muqdisho ayaa qabayna muhiim tahay in la khayriyo talooyinka lasoo jeedinayo si xal waara looga gaaro arrinta doorashada oo xilliga muran xoogan u hareynayo.
Hanaan wadar ogol waxaa lagu heli karaa un isu tanaasul oo wixii hadda maadaama doorasho dadban lagu jiro sida ugu quruxda badnaa lama helaayo, laakiin habraacii la isku ogaa in la dhowro un dhammaan dhinacyada la ilaaliyo, heerarka kala duwan la ilaaliyo, taa ayaa aasaa guddiyadu ilaaliyaan, waana taa wax badan way daweyn kartaa oo waa looga gudbi karaa. Laakiin ma aha sida maxaa la yidhaahdaa mithaaliga ama idealka ah, ma aha sida ugu quruxda badneyn ma aha, oo cabashooyin baa laga qabaa habraacyadii ugu dambeeyey ee golaha wadatashiga qaranka uu jideeyey. Laakiin iyadaas haddii la ilaaliyo waxay dhaantaa yacni cabashooyinka badan ee hadda soo yeeraaya ayay aad yacni waxay noqonaysaa wax looga gudbi karo, wax looga gudbi karo ayay noqonaysaa.
Cusmaan Muxuddiin Shaata, gudoomiyaha bulshada rayidka, ayaa xusay inay u muuqato walaac marka loo eego hanaanka ku bilaabatay doorashada Soomaaliya, waxaana xilligan doorashada golaha shacabka hareeraya muran xoogan, iyadoo meelaha qaar kuraas lagu soo baxay la laalay, sidoo kalena kuraasta qaarkood hadda gacanta ku hayaan guddiga xalinta khilaafaadka lagu sugayo inay natiijo ka soo saaraan. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad nagala socotaan. Halkani waa V O A Washington. Safaaradda Soomaalida ee dalka Masar ayaa soo dhaweyn u samaysay arday Soomaaliyeed oo dalkaasi waxbarasho u tagay. Warbixintan waxaa Qaahira nooga soo diray wariyaheenna Xuseen Saxnuune.
Munaasabadda lagu soo dhaweynayay ardayda Soomaaliyeed ee tiradooda gaaraysa 84 qof ayaa xaflad soo dhaweyn ah loogu qabtay xarunta safaaradda Soomaaliyeed ee magaalada Qaahira. Mas-uuliyiin ay ka mid yihiin wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare Injineer Cabdilaahi Abuukar Xaaji, safiirka safaaradda dowladda federaalka Soomaaliya, ahna wakiilka joogtada ee ururka jaamacadda carabta Danjire Ilyaas Sheekh Cumar, iyo qunsulka safaaradda Diblomaasi Ismaaciil Cabdi ayaa ka mid ahaa dadka ka qayb galay munaasabadda lagu soo dhaweynayay ardayda deeqda waxbarasho ka helay dalkani Masar. Safiirka dowladda Soomaaliya ee wadankani Danjire Ilyaas Sheekh Cumar, oo si diiran u soo dhaweeyay ardayda Soomaaliyeed, ayaa xusay caqabadaha horey u haysay ardayda Soomaaliyeed ee deeqda waxbarasho ka hela dalkani Masar in la xaliyey.
Waxaan kale wasiirka uga mahad celinayaa runtii mashaakilaad waxaa jiray markaan safaaradda imid. Runtii xeendaab ballaaran ku ahaa safaaradda oo ardayda la xiriiray. Arday mashaakilkooda 3 sano qaarkood dhammaan waayey, qaarkood aan isleeyahay muddo 2-3 sano oo aad runtii u fara badnaa, oo tir ahaan lagu qiyaasayo 200 iyo jajab arday ah. Haddii daraasaad culiya tahay iyo haddii jaamacadihii ay yihiin, isagoo runtii safar shaqa ku yimid, waxaan ka codsanay in arrinka uu nala xaliyo, wuxuuna runtii naga siiyey garab weyn.
Sidoo kale mas-uuliyiin uu ka mid yahay qunsulka safaaradda Soomaaliya, madaxa waaxda waxbarashada, iyo mas-uuliyiin kale ayaa ardayda Soomaaliyeed ku bowriyey in ay ka miro dhaliyaan waxbarashada ay u yimaadeen wadankani. Wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare Injineer Cabdilaahi Abuukar Xaaji, oo soo xiray xafladda lagu soo dhaweynayay ardayda Soomaaliyeed, ayaa la dardaarmay ardayda isaga oo ugu baaqay in ay ku dadaalaan waxbarashada.
Idinkana waxbarta, annagana waxa waaye bahalka maxala, waa idin dadaaleynaa. Safaaradda waa joogtaa, aada u nasiib badantiin. Safiir halkan wax ku bartay oo haddana dhibka ardayda la socda ayaa meeshan safiirka ah. waxaa laga yaabaa dadkii hore inaysan dad meelaha wax ku barjinaysan ahayn caqabadihii jiri jiray, laba sano viisa la sugo, sanadii bar waa laga hadlaayay viisa la sugo, maanta waxa waay saddex bil laba bil bay bahalkii maxaa la dhaxay wixii dhiba noogu soo gabagaboobeen bacdallaahi isagaa suurageliyey. Waa laidinla dardaarmay horta kulligiin safiirka idinku weyn idinka odhana safaraatiin waddankaa markaa joogtaan yaa tahay soomaali dhaqankaaga sida dadaalaysid waxaasoo dhan dadka waa ajaanib badanaa joogta waddankan oo walaalahan dhahay oo deeqdan noogu deeqayne waxa weeye waa joo waa laidin fiirsanayaa. Marka aad baa laidinkula dardaarmay dhaqan wanaagsan
arrimahan ayaa imaanaya xilli dhowrkii sane ee ugu dambeeyey ardayda deeqda waxbarasho ka hela Masar ay soo wajaheen caqabado hakad geliyey imaanshahooda waddankani, taasoo qayb ka ahayd madmadow ku dhex jiray xiriirka labada dal ee Soomaaliya iyo Masar. Dowladda Masar ayaa dadka Soomaaliyeed ugu deeqda deeq waxbarasho oo gaaraysa 500 oo arday ah sanadkasta, kuwaasoo loo marsiiyo Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta Sare ee Dowladda Federaalka Soomaaliya. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qahira.
Gestel markana ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha Nuur Xasan Nuur ayaa noo soo diyaariyay nalana socodsiinaya.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal. Khubarada caafimaadka Soomaaliya ayaa ka digay in dalka ay ku soo badanayaan dhalinyaro badan oo isticmaasha mukhaadaraad halis ku ah noloshooda iyo bulshooyinka ay la nool yihiin. Mukhaadaraadkaasi qaar ka mid ah ayaa ah kuwo ku cusub waddanka oo laga soo dhoofiyo dalka dibaddiisa, sida ay xaqiijiyaan khubaradu. Haddaba maxay yihiin daraagiskaasi? Maxay tahay khatarta caafimaad ee ka dhalan karta? Siday dhalinyaradaasi ku heli karaan caawimaad? Maxaase la gudboon dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamul goboleedyada si loo joojiyo halistaasi caafimaad? Waa mowduuca barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan. Waxaa marti igu ah Dr. Maxamed Maxamuud Fuje oo ah khabiir caafimaad oo ku takhasusay cudurrada faafa. Dr. Fuje, ee soo dhowow, maxaad kala socotaan khubaradiinan caafimaadka halistaasi laga sheegay Soomaaliya, gaar ahaan dhallinyarada la sheegayo in ay isticmaalaan mukhaadaraadkaasi kala duwan?
Saxiiba, horta waa run weeye. Waddanku markuu sii raagabo oo insecurity-gu macnaha nabadgelyo xumada iyo nidaamka oo aan weli xoog badneyn oo isku tageen, waxaa imaan doona in dad ka faa'iidaystaan. Dadkaas maxay keenayaan? Marka wax adduunka mamnuuc ka ah ayay keenayaan oo mukhaadaraadka ka mid ah. Mukhaadaraadka marka haddii dhalinyarada ay helaan raqiis looga dhigay, haddii dhalinyaraduna waa niyad xun yihiin, shaqo la'aan baa iska jirta, waxbarashadu waa lama wada aadi karo, marka xaaladahaas waxay ku jirabayaan inay meel kale ka raadsaan farxad, meel kale ka raadsaan. Arrinkaas marka ayaan taan si public ahaba ayagu istuuhayaa magaaladii ay ku dhex socda.
Waa garta marka haddii aad adigu baaritaan samaysay, maxaa ka mid ah mukhaadaraadka ay hadda dhalinyarada u badan yihiin? Ma ahan intooda badan, laakiin qaar ka mid ah.
Qaar ka mid horta isticmaala oo banaanka soo dhigtay cirbada la yiraahdo Bentaljiinka ayay u xanuun baabiye ah weyn ah ayay aad u isticmaalaa, iyagoo isku durahaya ee meelaha isku sawiraan. Waxaa kaloo jira oo runta aad iyo aad u badan, iyaduna midkan sida toobaakada loo cunahayo taabuuga la yiraahdo, oo isaguna badan ayaa jira oo dhalinyarada saameeya, kanu sakhraan ka dhigi maayo, laakiin waa addiction u keenaya marka dambe. Waa wuxuu u wadaa in qofka hadhow marka dambe banaanka usoo baxo oo wax ka waaweynaysa aada.
Waa gartay marka khataraha caafimaad ee ka dhalan kara taabuugaas cirbadahan si ka duwan sida loogu talagalay loo isticmaalay, iyo kaniinkan iyo xashiishka iyo qamriga, khatar caafimaad oo noocee ah ayaa ka iman karta?
Horta khatar caafimaad oo tiro badana ka imaanaya ama beerkiya baaba'aya ama maskaxdiya kuwa koolada cabahay ama maskaxdiya baaba'aysa, qofkaas wuxuu noqonayaa qof oo wax matara ah oo inuu waxaas qaato maahane aan noolaan karayn. Haddii waxaas uu qaatana marka dambe ay karaamka ay badanayaan oo tuugada ay badanayso, dhacay uu badanayo, dilka uu badanayo, sababta wax weeye asaga ayaa wuxuu gaarayaa heer usii socdo oo marka dambe addictionkiisu, la qabsashada cudurkaas ay fiisikal noqoto oo ugu ay u baahan tahay inay hesho maal aysan noola karin marka qof walba uu dilayaa suul lacagtaas ku helo oo ku gado marka khatartu waa khatar weyn qofkii maskaxiyan ayuu sanahay qofkii control qof yeelan karaaya ma noqonayo qaarkood maskaxday baabiinayaan oo mid telefoon ka dhigayaa waxba tiri qaarna hadda khamriga kale iyo beerkiiba baabiin liba si roos soo wax la yaqaan oo loogu hawayo oo dhibaato badan ayuuna keenin karaa
waa maasantaa doctor ee dhanki dhageystayaasha ayaan geli doonaa dhageystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan fursadiisa siino soo dhow walaal
assalaamu calaykum doctorka waa salaam ya doctor fuje magacaygu waa abdulkari xarseeyse ee waxaan joogaa bagaaladeesh ee doctorka waxaan weydiinayaa su'aasha ee waa maxay dhibaatada ka dhalan karta caafimaad ahaan marka loo fiiriyo iyo bulsho ahaan isticmaalka daraagiska gaar ahaan ardayda waxbarashada iyo dugsiyada sare iyo jaamacadaha marka la fiiriyo waa maxayse ardayda waxa laga filan karo mustaqbalka waana maasantiin asalaamu calaykum
bismillaahi raxmaan cabdikariin aada aad u mahadsan tahay meel fogna waa kasoo hadlaysaa horta waxaad ogtahay qofkan waxbarasha loo diray waa qof muslim ah inuu waalidkiis lacag bay ku baxshaan hadda wuxuu iska friga ama lacag bay ku baxshaan inta uu waxbaro lahaa marka hadduu ku mashquulay inuu daraagis qaato horta waxbarashadu waa ka haray daraagiska uu qaateena waxay caafimaad ahaan ama maskaxiyan ama jir ahaan ay u keenayaan dhibaato qofkaas marka meesha horta laga filayay iyo mustaqbalkii ahaa horta laga gaarimahayo midda kalena waxaa laga yaabaa in qofkaasi inta daraagiska iska badso ay hadhow dambe waayo ay karaamikii ay ku bataan oo hooyadiisii waalidkiisii dadkii kale gara waayo oo uu halkaas dhibaato badane ay ka timaado oo mustaqbalkiisina halkaa ku qabo qarankiina wuxuu tirima waalidkiina wuxuu tirima asagana naftiisa wuxuu tirima marka arrinkaasi waa arrin runta waxa weeye aada iyo aad dhibaato ugu ah qarankan maanta soo koraya oo raba inuu mar labaad dhibka haysto uu ka soo baxo
waa tahay waa mahadsan tahay doctor fuje ee dhageysto kale ayaa doonaya in aad su-aashan uga jawaabto
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa iraad aydiin oo ku sugan degmada boog gobolka doole ee dowla deegaanka soomaalida doctor maxamed waa salaamay iyo daadiyaha barnaamijka anuur bukhaari su-aashayda haddaan guda golo aan doctorka weydiinayo maadaama aan wada ognahay in dhalinyarada soomaaliyeed muddooyinka u dambeeyay ay muqaadaraadka aada ugu soo badanayaan isticmaalkiisa saameyn intee leeg buu ku yeelan karaa noloshooda dambe muqaadaraadkaas mise jidhaa tilaaba ugu habboon ay ku joojin karaan maadaama dhalinyarada soomaaliyeed ay aaminsan yihiin badankoodu in haddii la balwadda la bilaabo oo aysan joojin karin ma jidhaa qaab u fudud ay ku dabargoyn karaan balwaddaas isticmaalkeeda waanad mahadsantihiin
aada baad u mahadsan tahay waa su-aal runta muhiim ah oo meelo badan taabanaysa horta sideedaba daraagiska inaan la bilaabinaa fiican haddii mar la bilaabo dadku waxay u qaybsameen qaar iska adag oo markay isku arkaanba hore ka joojin kara qaarna waxay noqon doon qaar ay la tagto oo tilfiso oo dhibaato midba mid usii dhiibto oo dhibaato badan ay ka timaado waddankeena maantay ma laha meelihii loogu talagalay oo dadkaas suntaas korkooda ku jirta looga saari lahaa lama hayo laakiin waxaa jira goobo dhaqan celina goobahaas dhaqan celinta marka aqoontii loo baahnaa iyo wacyigelintii loo baahnaa iyo diwaanadii loo baahnaa ma yaqaanaan oo aqoontaas horta waa ku yartahay ilmihii lugaha laga xiraya gacmihii laga xiraya waa oo lasii cadaadinaya taasina ma ahan xalli maahan xalliga runta jiraa waxay tahay daraagisku waa kala nooc qaar waxay u baahan yihiin isagaaba qofku dhibanaya hadduusan helin sida masalan ba heroinka iyo kokainka oo physical dependence waxaa la yihahda ogadiya la qabsatay oo aan ka maarmin kuwaas marka waa in loo bedelo oo nooc kale la siiyo daawo ah oo laga yaabo inay waqti gaarsiiso kow khatarta kaleo ka imaan karta waxaweye cirbadaha haddii yihiin kuwa laysku durduro oo saas loo wada qaybsado haddee cuduradii faafaa ka imaanaya sida h i v-ga oo kale ayaa imaan kara oo cudurka ku faafi kara oo imaan kara kuwa gobolkood maskaxdii daayaa sheegay maskaxday telef ka dhigayaa kuwa gobolkood beerkii baabi'inayaan keliyay baabi'inayan marka dhibaato caafimaado jirta dhibaato maskaxiyana jirta iyo dhibaato bulshaaho jirta wey waddankiina maanta ma hayno sentarada waaweynka ah ee loogu talagalay waxaas in looga miiro oo looga sameeyo aqoontii iyo cilmigii loo baahnaana hadda ma jiraan marka waa dhibaato dhibaato sii fuusho oo dhibaato sii fuusho marka damara dhib kale ku dhammaan doonta
لكن أنا ما دام هذا وحيابها للشيقة مخادرات كإذا لن يرد استعمالان أنا ودن كهور اللوغ أرك جرين أي عسبيهين سيدة أرنتاسي اللو جو جكرا ما دام وحيابها نقاركو دي بدن نوغق إيمانيان
وارون تاو يدودي كي مادان وارون لهذا ودك كنترول دي ودك تا ودك إيربورة دي كلية مهان ودك ودن حبر بضان إسكالة حدود بضان حدود دل ليرنا ودولاد لاله دولدها جيسيه نودان marka waxa soo dhan waa iska furayeen waa la soo gali karaa ee dekadii laga soo gali karaa airport-ka laga soo gali karaa ee adduunka narcotics-ka hay'adda adduunka dhan ay leedahay oo waxaas controla waa ognahay waxa jiray waagii hore aan wal xusuustaa in ay qaybta CID-da ee Criminal Investigation Department-ga ay ka mid ahayd qayb drugs-ka qaabshan oo dad loo tababaray waxa soo gaadmay maanta waxa waa naga baabeen adunku waxbu isku gudgudbiyaa informationadaasi hada centerkaasi loo dhisan yahay aniga umaleen maayo ee ganacsato iimaan daran oo ayaguna aan jeebkoodani buuxsamaan ka fikiraya ayaguna waa jiraan oo aan u naxayn dhibaatada ay wada ka gelinayaan ogeyn jeebkooda ka fikiraya waxaas dhamaan markaa isku tagay iyo wadankii oo wadan burburay ah oo dadku ay goolkood trauma oo maskaxda ay iska qabaan oo waxaas ay ka raadinayaan xal iyo xanuun baabiil ay ka raadinayaan waxaas oo isbiirsaday wixii dhamaan markuu waxa noqotay kontroolka hadii la waayo baalood waxa arkayay ayadoo ciidamada booliska ay leeyihiin u dulqaadamayna waxaas waxba ka qabanayna waa arin talaabo fiican weeye hadii arrinkaas la sii xoojiyo waa suurtagal in wax la qabto laakiin wax weeye kuwii addicted ka noqdo oo u bartay oo jirkooda u bartay sii la yeeli doona waa kuwaas kuwa dhibka ah waa centerkana loo hayn aqoontii wax u qaba lahaydaan loo hayn kuwaasna waa kuwa dhibka badan u ku dhacay
waa tahay dhageysta kale hadda khadka ku jira soo dhow walaal
assalaamu calaykum waan idin salaamay wariyo Nuur Bukhari iyo doktorka barnaamijka mutula ku ah doktor Fuche in magacaygu waa Aadan Faarax Farasle waxaan joogaa magaalada Caabud Waaq ee gobolka Galgaduud doktorka waxaan weydiinayaa waxaan ognahay in dhalinyarada Soomaaliyeed ay aad u isticmaalaan waxyaalahan muqaadiraadka noocyadooda kala duwan walow aanu ogeyn in gaar ahaan ragga oo kale aad muqaadiraadka u isticmaalaan hadda waxaa la sheegayaa in gabdhaha qaarkood ay isticmaalayaan muqaadiraadka marka doktorka waxaan weydiinayaa in maxaa sababaya inay gabdhihii ku soo biiraan muqaadiraadka inay isticmaalaan maxaase talaayo haysaa oo arintan guud ahaan rag iyo dumar looga digtoonaan karo in waan mahadsantihiin
aadii aad u mahadsantahay su'aal runta aadii aad muhiim ah weeye waxaan ku jawaabaynaa arrinkaas waxa tahay horta wuxuu waa masiibo qaran oo dhibkan wadanka haduu wadan burburo meel walba laga soo galayaa wax kasto waa la soo keenayaa adigu hadda daraagiska ka hadlaysaa daawooyinka kaliya caadiga ah oo la iska keenayta qofba waxbuu keenayaa oo guideline-ka wadanku u lahaa iyo lagu kaliya noqon maayo seel rabaal yeelaya arrinka haddii noqoto marka arkay gabdhaha aniga horti statistika hadda run oo anahayo aan inta baarna gabdha cabay iyo wax cabay waa la sheegayaa wixii laakiin waa arrinkan waa arrin u baahan in qof walba uu wax ka qabto weey waa arrin keeni karaya in waalidiintu ay ka warqabaan ilmahooda oo ay la socdaan macallimiinta iskuulka ilmaha ay ku sameeyay ay la socdaan oo loog yahay waa in ay jirto hay'adihii anshaxa iyo waxaas raadin jiray ayagu ay waxaas ka warqabaan waa arrin u baahan in garbaha la isqabsado gacmaha la isqabsado oo khatarta sida lagu yareyn lahaa looga shaqeeyo weey hadii la iska daayo oo waalidku iska aaminaan ilmood in iskool aadeen maanta oo dhan ayagina ay waxaas cabayaan macallinka iskuulka joogaysa ka warqabin waa arrin runta aad iyo aad masiibo ah weey waxay noqonaysaa marka in loo soo wada jeesto oo attention gaar ah la siiyo oo focus uu noqdo sida aan loola soco lahaa ardada iyo waxa isticmaalayaan marka ay jaamacadda joogaan marka iskuulka joogaan marka ay nasanayaan oo meelaha la iskugu tagtago la tago way waxaas dhanba dadba ka ogtahay ka ganacsanaya oo waxaan keenaya oo dadka barahaya tartiib u barahaya kuwaas oo kale marka in la ogaado iskoolaadka agagaarkooda wax laga qabto way oo ciidamo booliis oo dhar cad yimaadaan way arkaan dadku waxa qasbay waa arrin u baahan marka in wada ku soo jeeso sababta runtu waxay tahay dhalinyarada ka waxaas qabatitaa hadhow kuwa kasii waaweyn sii aadayaan hadhowna dhibaato badan wadaga marka wuxuu intay bloog yihiin ayay in la qabtay u fiicantaha marka waa arrin u baahan anigi taladeyda in dad aqoonyahanaana u yimaadaan oo ku takhasusay sida dadkan counselling-ka loogu sameeyo, waalidku inay laftigooda ilmahooda ogaadaan. Marka waa ku celcelinaya intaas waxay tahay, waa arrin u baahan in qaranka dhan isuu jeesto.
Weli waxaan dhegeystayaal ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan todobaadkan uga hadlayno isticmaalka mukhaadaraadka ee qaar ka mid ah dhallinyarada Soomaalida oo hadda waayadan dambe soo badanayo. waxaana marti inoogu ahaa Dr. Maxamed Maxamuud Fuje oo ah khabiir caafimaad oo ku xeel dheer cudurrada faafa. Dhegeysta kale ayaa khadka ku jira, ee soo dhowo walaal.
Kum salaam, waan ku dhowahay walaal Nuur Bukhaari. Waan salaamayaa dhammaan dhegeystayaasha idaacadda v o a laanteeda af Soomaaliga. magacaygu waa Fahad Mukhtaar Cabdulle, jooga magaalada Jowaar. waxaan weydiinayaa dhakhtarka dhibaato intee la'eg ayay ku haysaa dhakhaatiirta iyo isbitaalada dhallinyarada Soomaaliyeed ee isticmaala waxyaabaha maanka dowriya sida xashiishka, khamriga iyo kaniiniyaasha lagu magacaabo diesbam, taramadol, fargan, waxyaabaha sidaasoo kale, iyo cerbadaha taramadolka, betadiinka, morfiinka iyo kuwa kaloo isdura cerbadaha.
Aad aad umahadsan tahay. Horta inta aad sheegtay oo dhanbaba intuba waa jiraan, waana la arkaa. Ayagaaba public domainka iskeenay oo la arkaa isu soo sawiraayo oo leh shaqalaana ay heshay waxaas ay heshay, war iska dhaaf kuwa goolkood waxay ku sheegay xataa dameerahii shaqaynayay oo meeraha joogay inay ayaga ay ku diraan. Horta problemku waa problem saas u weyn weeye. Hadda marka problemka caafimaadku waa tiro badan yahay. arrintu marka caafimaad keliya maahane, waa dhibaato bulsho weye. bulshada dhan bay saameysay. caafimaadka keliya aan xoogga la saaray, bulshada dhan bay saameysay. qoyskii saameysay, iskuulkii macalimiinta waxbarashadii saameysay, caafimaadkii saameysay, security-gii iyo nabadgelyadii saameysay, crimes-kii iyo dambiyadii dhacay, intaasoo dhan bay saameysay. halkaas marka ay tahay, arrintu marka ma aha keliya caafimaadka. caafimaadku waa midka u dambeeyuu noqon doonaa. laakiin wax aad iyo aad uga muhiimsan waxa weeye in bulshadu ay u kacdo oo saas u samayso oo loo wada istaago. waa in airborradii laga cabsho la baaro waxa la keenayo, konteneradii dekedaha jooga la baaro, xagee waxaa ka soo galaan, waxaa waddanka laguma sameeyo, waxaa wax banaanka ka yimi. waxa la yaab leh haddaan idin sheego, waa maanta waad faajacaysaa. nin sheekhaha yimi wuxuu yidhi haweenada gobolkood aniga marka la digrinayo xadarada anaa maamulo, maalintii 8 xabo oo tramadol haddaan qaado miirba ma lihi. waa la sheekha oo caalim ah oo 8 xabo qaata maalin kasto. maxaa sugaysaa marka? arrintu waxay noqonaysaa marka meel aadan ka filayn bayba geeddu maraysaa. geeddu ma marayso kale, muxuu halkaas ku bilaabay? xanuun baabi ahaan u bilaabay marka hore. xanuunkii ku daray, xabadii hore waa tirweysa, 2 xabo ka dhigay, 3 xabo ka dhigay, 4 ka dhigay, halkaas maray. maalin waxa iibid wiil dhalinyar ah oo macalin iskuuliga ah, wuxuu yidhi haddaan aan qaadan maba shaqayn karaba. marka waxa noqday psychological things, waa problem dependency aa dhalatay uuse ka maarmay. marka walaalayaal, arrintu waa arrin bulsho, caafimaad keliya maaha, waana waajib annaga dhanna saaran inaan u istaagno wax ka qaban.
dowrka farmashiyaasha adiga mudan dowrka farmasiyaasha dawooyinka lagu gado iyagana waa door noocee ah? mar haddii ay bixinayaan dawooyin aysan dhakhaatiir soo qorin sida cirbadahan la isku duro, maadaama aan la soconno, iyagana laga yaaba inay la socdaan in ay maaragtay bulshadii ku baaba-eyso oo dhallinyaro badan ay isticmaalaan si hab qaldan ay u isticmaalaan dawooyinkan?
waa kelimad runa weeye. waxaan farmashiyaha laga gadaa meelo gobolkood waxaa arkaysaa kiyu dheer ee lagu jira caawo dhan. maxaa laga gadanaya? waxaasaa laga gadanaya balaayada shinni oo dragiska ayaa laga gadanaya. hadda waa waxa aan leeyahay weye aqoon. midkan farmashiyaha jooga dantiisu ka fakaraa maahane, ma ka fakarahayo mustaqbalka ay arrinta imaanayso. sharcigii waa jiraa, yaa ablaay garanaya oo sharci inti raasale farmashiyi laga soo gada qabanaya oo xirhaya. ma haysaa in la yiraahdo dawooyin gobolkood maba hanba in laga helaba suuqa, waa inay isbitaalka keliya yaallaan. wali isbitaal kasta maahane, isbitaalada gobolkood inay yaallaan weye. accessba in loo helo oo dadka kale u helaan maba hanba. hadda waddanku waa daciifnimada noocaasaa jirta. mas-uuliyaddaasoo dhani ciddii iska laheed waa inay aadoo shaqada ay qabsato. waa marka aan leeyahay waxa weeye far kaliya fool ma dhaqdee, waa in dhammaanteen aan u wada istaagno, maadaama ay tahay arrinta arrin problem bulsho ay tahay. daraagiska aaf uu saaxiibkay tiriyey oo noocyadaasiba intaba waa la helaa.
magaalada waa yaala. waa mahadsan tahay Dr. Fuje. dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo. soo dhawo walaal.
magacaygu waa Mursal Nuur Geesaale, kusugan magaalada baladweyne ee gobolka Hiiraan. Daktarku waxa weydiinayaa su-aashaas, maxaa kaga aadan dowladda Soomaaliyeed iyo maamul goboleedyada sidii loo xakameyn lahaa waxyaabaha mudraagiska ee dalka Soomaaliya soo galo? Ila sida badan sidan wada ognaha maaha wax wadanka lagu sameeyo, waa wax dibadda kasoo galo, sida qamriga oo kaleente, kaniiniyaasha, taambuuga, cirbadaha tramdolka oo hadda aad iyo aada loo isticmaalo. Maxaa kaga aadan ka dowlad ahaan xakameynta si loo badbaadiyo dhallaanka mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed?
Su-aal aada iyo aada fiican weeye, dhowr jeerna hadda ka hor waa ka jawaabay. Waa arrin la rabo dowladda mas-uuliyad ku leedahay. Dowladda ama ha ahaato midda state levelka ah, dowlad goboleedka, ama ha noqotay dowladda centralka ah oo federaalka ah, waa mas-uuliyo aada iyo aada iyaga u taabanaysa weye. Waa in farmashiyaalka dawada horta inay soo gasho wadanka maaha, oo waa in la kontrolo daweynka la keenayo iyo sida lagu keeno, waa in la ogaado daweynkaas horta la joojiyo. Farmashiyaal in lagu gado maahan, waa in isbitaalaad gobolkooda ay taalo, waa in laga caruusho farmashiyaalka waxyaalo weye. Waa arrinkaas waa muhiim. Haddii aan saas la yeelin, waalidiinta laftigoodu waa inay ilmahooda ka warqabaan. Maahan in dowladda la wood, waa in waalidiinta ilmahooda ay raacaan oo ka warqabaan, oo mas-uuliyadda si ay ogaadaan ilmahooda meesha aadayaan iyo waxa ay sameynayaan. Iskuulaadka waa in loogu warqabo oo waxa lagu sameynayo agagaarkeeda, inaan waxaas aan lagu gelin waa in la sameeyo. Habeenka meelaha la iskugu tago dhalinyaradu ay iskugu tagaan waa in la ogyahay oo lala socdo. Waxay u baahan tahay feejignaan gaara. Runtaan sheegaya, dowlado naga xoog badan oo naga waaweyn aa waxa wax ka qaban waayo oo dhibaato badan ay ku tahay oo ay dhalinyaradoodu dhan ay baabiisa. Maanta waxaad ognahay, waxaan maqalnaa Maraykanka iyo Ingiriiska dhalinyarada Soomaalida jooga xabsiga ka wada buuxaan, waa isdilhayaan, gaangisay noqdeen. Hadda waxaasi waa waxa ayaga dhinkeena. Marka arrintu waa arrin international weye. Haddaan gacanaha la isqabsan oo loo wada istaagin oon culumo iyo caamaba aanan u istaagin, waxaan ogaanaynaa arrinkaana maalin dambe oo aan waxba ka qaban karin ayaa arki doonaa. Mombasa maraantiga waxaan ku arki jiray dhalinyarada dhammaadood meelaha iska taartan, waa naxdin weye. Runta waxa weye, waa naxdin weye. Marka mas-uuliyaddu dowladdana dhexe waa saaran tahay, maamul goboleedyadii waa saaran tahay, bulshadana waa saaran tahay.
Waa mahadsan tahay. Ugu dambeyntii, adiga oo toos ula hadlaya, haddii ay ku dhageysanayaan dhalinyarada isticmaala mukhaadaraadkaas barnaamijka maanta uga hadalnay, maxaa u soo jeedin lahayd Dr. Maxamed Maxamuud Fuje?
Dhalinyaradaas horta waxaan leeyahay, horta aad baan ugu xumahay maanta inaad aad barateen wax mustaqbalkaagii iyo noloshaadii dambeed horta iber ka dhigahay. Aad baan ugu xumahay. Ilaahay horta, Ilaahay ha laga cabsado, oo Ilaahay daraaddiis iyo diinta intaad ku dhaqaaqdaan dagaalama oo isla dagaalama oo iskula dagaalama sidaad iskaga reebi laheedeen oo aad haddeer u jooji laheed. Haddaad caawinaad u baahan tahay, u tag isbitaalada waaweyn, tag deg faraatigi kartaa, waxaa tagi kartaa Banaadir, waxaa tagi kartaa Madiina iyo kuwa private-kaaba, tag, waa lagu caawinayaa, waxbaa lagu wada qabanayaa dadaal. Laakiin adiga haddii aadan adiga kaa go'nayn inaad iska de sigaarkan kasoo qaadayna, sigaarka hadays adiga kaa go'nayn inaad iska daysid, dan nin kaa gawi kara male. Waa inaad adugu la timaadid casiimadii, go'aanka inta la timaadid inaad nuuxisid oo iska celisid wey. Marka waana laydin garab galhayaa, Ilaahayna idinku garab galo.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay Dr. Maxamed Maxamuud Fuje. Kaasi wuxuu ahaa Dr. Maxamed Maxamuud Fuje oo ah khabiir caafimaad oo ku takhasusay cudurrada faafa. Waxa uu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
taasi ku dhaafna barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha iyo Nuur Xasan Nuur, halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Dhegeystayaal, markana ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA. dhegeystayaal, weliya malaha ku cusub warbaahinta, gaar ahaan af Soomaali wax ku tabinta, ayaa laga waraystay ku kale oo maalmaha geeriyooday isagana muddo dheer shaqada uga sii horeeyey markaas buu qoyskii uu ka baxay tacsi hawada u mariyey dabadeedna sida bararkaas oo kale loo badan yahay wuxuu uga gudbay ammaanta wariyihii dhintay rabbi ha u naxariiste tilmaamihii haddaba waa wanaagsanaa ee maalintaas uu marxuubka ku bantooqay waxaa ka mid ahaa aqoontiisii af soomaaliga si uu taas inoogu muujiyana wuxuu yidhi hebel allah ha u naxariistee wuxuu ka mid ahaa wariyayaashii aan ku afbartay wuxuu rabay inuu inoo sheego in af soomaali doora uu ka bartay marxuumka dhintay taasna uu lib iyo gallad ugu hayo laakiinse wuu qaldamay maxaa yeelay weedhu si aada ayay u seegan tahay ujeeddadii uu rabay inay u guddo marka hore waxaa kala duwan afbarasho iyo ku afbarasho afka waxaa laga bartaa hooyada macallinka buugaagta wariyaha iyo guud ahaan bulsho weynta uu ruuxu ku dhex nool yahay mar uu yar yahay iyo mar uu weyn yahay labadaba hase ahaatee ku afbarasho waxay xambaarsan tahay macno kale oo muxuu yahay waayeelka soomaalidu wuxuu dhallinyarada ka fishaa inay maamuusaan inay ka dambeeyaan inaysan la kaftamin inaysan xifaalayn weligoodna eray walba oo xanaf leh ay ka ilaaliyaan marmar baase waxaa dhacda inaan da'yari in qof weyn oo badana ay qaraabo yihiin uu si joogto ah ugu dhiirado oo sidii iyaga oo isku faca uu mar walba afka ula galo dabadeed qofka waayeelka ah kolka taasi soo karto ee uu qoonsado ee uu kaa yar ka eed sheeganayo ayuu yidhaahdaa hebel waa igu afbartay oo uu ula jeedo igama xishoodo wuu icaayaa hadallo aanan ka mudnayn ayuu ii quuraa eed sheegadkaas markuu kaga ohol waayana inta cabsiiyo oo indhaha galka uga soo saaro ayuu ku yidhaahdaa gabanyahu waad igu afbaratay haddii aanan iska kaa celin ninka la igu sheegaa ima dhalin sidaa daraaddeed ayuu wariyuhu af soomaaliga godob uga galay wuxuu ku dhacay gaf weyn markuu yidhi hebel wuxuu ka mid ahaa wariyayaashii aan ku afbartay waxaa ku habboonayd inuu yidhaahdo hebel wuxuu ka mid ahaa wariyayaashii aan afka ka bartay ama habka wacan ee afka wax loogu tabiyo aan ka faa'iidaystay sidaas ayaa u wanaagsanaan lahayd isaga maqalladiisa dadka dhagaysanaya dhagahoodana u wacnaan lahayd waa tahay ereyga koox wuxuu ka mid yahay ereyada la marin habaabiyey ereyada wariyayaasha badankood ay si qalada u adeegsadaan haddii loo sheegay oo loo sheegayna aysan muuqan inay ka soo noqon doonaan dharaar noolba waxaynu wararka iyo faallooyinka warbaahinta ka maqalaa dagaallo afduub meelo inta la qadxiyey dad iyo hantiba lagu baabi'iyey dhagaha markaan taagno isna weydiinno cidda falalkaas ku kacday ayuu wariyuhu yidhaahdaa falkaasna waxaa sheegatay kooxda alqaacida ama kooxda daalibaan ee dhowaanta talada dalka afghanistan xoogga kula wareegtay taasina waa gaf xagga af soomaaliga ah oo uu wariyuhu ku dhacay gaf adeegsiga ereyga koox ku saabsan oo inaan faahfaahiyo iiga baahan koox waa erey lagu tilmaamo tiro dad ah oo aan badnayn isla markaasna aan qeexnayn waa tiro la maleeyo asi waa intaas aan la odhan karin tusaale ahaan odayadii hore ee soomaaliyeed uma bogi jireen qofkii wax ka weydiiya tirada wiilasha ay dhaleen iyo sidoo kale midda geelooda uma ay badnayn su-aasha caynkaasa inay si fudud kaga jawaabaan haddiiba ay yeelaanse waxay odhan jireen geelna waa la dhaqan yahay ragna koox baa joogta waxay ahayd jawaab laga garan jiray tirada wiilashiisu inay tahay shan lix sideed ilaa sagaal aan tusaale kale u soo qaato ereyga kooxi tix uu ku xusan yahay lagana hayo gabyaagii weynaa ee la odhan jiray faarax xasan cali oo afcad lagu naanaysi jiray wuxuu ahaa dagaalyahan ammaan duulo ah, had iyo jeefna ku foognaan jiray soomaalidii qarnigii 19aad, hawshii ay sida aadka ah u tiqiin. Dhaca geel ayaan u jeedaaye wuxuu ahaa goor la joogaba nin col hor socda ama markaa ka soo noqday ama baqalqaalintiisa ku howlan oo raggii uu reeraha ka kaxaysan lahaa kala dooranaya. Sidaasa uu ahaa, haddana waxaas oo duulaana rabbi gabyaaga wax kama dheefsiin. Geelii uu soo dhacaaba ama wuu ka baxsadaa ama cudur baa inta ka gala na ka dhiga. Maalintii dambe ayuu inta kobci la akada loobsaday naftiisii kula koode. Wuxuu isbarbar dhigay saboolnimada uu ku sugan yahay iyo ragga ay xigtada yihiin qaarkood ladnaanta ay qabaan. Wuxuu arkay xeladiisa oo maran iyo ilmo kooshin dalabtooda oo buuxda. Wuxuu xusuustay xirse dhabancad oo curad iyo qaan haleela iyo horweynba uu geeliisu boqol koor u dhaafay. Wuxuu xusuustay dhowr adeeradiisa oo Muuse Cali ku jiro, duhur walbana karuurka uu isagu ka raagay ay dumaradoodu ka durduuraan, oo ciligama dadaal iyo duulaan badnee maxaa ugu wacaanoo geelii aan keenaaba inuu bulma mooye u bulaali waaya. Su-aashaas oo aanu jawaab u helin ayuu isweydiiyey. Si kastaba ha ahaatee, Faarax Afcad wuxuu cilmi dhagood ku haystay in qofka iyo inta uu nool yahay kadabka uu cuni doono isku mar la abuuro. Dabadeedna isaga oo aad moodo in hadda arrintaas uu shaki ka qabo ayuu gabay cabasho atiriyey. Wuxuu ugu dambeysiyey su-aal aan baryo ka taganayn, uuna ku leeyahay, ilaahow, qofka iyo kadabka loo qoray haddii mar la wada uumay meekaygii? Wuxuu yidhi, ilma kooshin darab kor iyo hoos waa kun xooluhuye, xirse dhabancad kooray dhashaa loo kalliheeyaaye, harkibaa karuur loo shushubi kooxda Muuse lehe, kalahaa naftaydii dishiyo kababax duulaane, waxaa boodyahay gay kirkiray koora oogadiye, goortaan mid keenaba mid baa laga kalmoonshaayay dadka kadabka eebow, ma waan kor la wada uumin. Sheekadan Faarax Afcad ku saabsan waxaan uga gol lahaa meeriska ah, harkibaa karuur loo shushubi kooxda Muuse lehe, iyo inaan ku muujiyo ereyga kooxi inuu tilmaamayo tiro yar oo dad ah. Waxay isku macno yihiin ereyga dhowr, labaduna waxay tilmaamaan tiro saddex ka badan tobanna aan gaarin. Sidaa daraaddeed waa gaf iyo laaxin in Alqaacida iyo Daalibaan kooxa lagu sheego iyada oo la og yahay dagaalyahanadoodu in boqolaal iyo kumanba ay gaarayaan. Waxaa haddaba ila habboon wariyeyaashu inta aanay ereyga koox adeegsan inay u fiirsadaan tiro ahaan cidda ay ku tilmaamayaani inta ay la-eg tahay. Daalibaan iyo Alqaacidana ay ku sheegaan waxa ay dhabtii yihiin oo ah ururo. Dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa inoo jooga balan toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo.
Anu intaasi ku dhaafno barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha, halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. Dhegeystayaal, gabagabada idaacadda inagoo ku sii siqayna, haddii aan dib idiin xasuusiyo, qodobada wararka caalamka ugu waaweyna ciidamada Tigreega ayaa dib u qabsaday magaalada Lalibela ee dalka Ethiopia wax ka yar toddobaad markii ay ciidamada dowladda iyo xulafadoodu ay la wareegeen, sida ay dad goob joogayaala u sheegeen wakaaladda wararka ee Reuters. Lalibela oo ah magaalo ay qaramada midoobay u aqoonsan tahay xarun dhaqan ayaa ku taala gobolka Amxaarada. Mid ka mida goob joogayaasha oo la hadla wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegay in ciidamada sida gaarka u tababaran ee Amxaarada iyo maleeshiyaadka isbahaysiga ay yihiin labaduba gacan saar la dowladda Ethiopia in ay habeenkii Sabtida iskaga baxeen magaalada. Dhegeystayaal, markana ah dhinacii heesaha waxaanu idin soo qabanaynaa codka macaan ee fanaanada Qatra Daahir Xige. Thank you. codka macaan ee khadra daahir ciga waxa uu gabagab u ahaa idaacaddeennii habeenimo intaan mar kale hawada ku kulmi doono waa dhammaan v o a oo idin leh nabadgelyo.